Krásný dobrý den, přátelé. Opět je tady díl Pod lupou s Monikou a tentokrát mám tady paní Lenku. Moje Lenka je duše milá, krásná žena, která říká o sobě, že moje nemoc otevřela brány k velkým věcem. Dnes se budeme bavit možná o těžko lehkém tématu, ale budeme se bavit, dámy a pánové, o rakovině. Nicméně Lenka přišla se svým příběhem, aby otevřela zejména ženám oči, že to jde a že skutečně není smířená se smrtí, ale že je smířená právě s těmi velkými věcmi. To znamená, Lenko, já vás tě vítám ve studiu a těším se na náš rozhovor.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Leni, vy říkáte, moje nemoc otevřela brány k velkým věcem. Je to rok, co se stala ve vašem životě velká změna. Ta změna někdy přichází jako blesk čistého nebe a byla to nemoc. Co to bylo za nemoc? Co otevřelo ty brány?
Byla to vlastně diagnóza rakovina prsu, která v prvním okamžiku nebyla dobře diagnostikována, protože já už jsem měla potíže někdy před létem, kdy mi stuhl prs a nejmenovaný pan doktor měl po 3 měsíce pocit, že to je zhrublá žláza, kvůli mýmu věku pravděpodobně. Pak už jsem se mu nějak nelíbila a tak mě poslal do odbornějšího pracoviště, kde teda už se ten kolotoč rozběhl, takže vlastně kontrola, následovala biopsie, výsledky a už se to rozjelo.
Ještě nutno podotknout vzhledem k vašemu věku, já teda říkám, že jste mladá, někdo to může posuzovat, že jsme staré podle tabulek, nicméně jste 37 letá, jste matka 2 dětí, pracujete s dětmi, žena plná života a najednou jdete do té Valtrovky nebo jdete do toho centra a oni vám řeknou tu diagnózu, která nebyla úplně jakoby veselá, ona byla hodně smutná. Jaký to je pocit dozvědět se tu diagnózu?
No tak ono to začínalo vlastně, když paní doktorka mě prohlídla, tak už jako naznačovala, že se jí tam něco nelíbí. Proto následovala ta biopsie. No a to už jako mi zatloukaly vlastně ty hřebíčky do té hlavy. Pak přišly výsledky biopsie, to teda jako oznámila, že pro mě nemá dobré zprávy, tak to bylo dalších 1000 hřebíčků do hlavy. No a pak už ještě následovaly další vyšetření, které ještě ukázaly zhoršení stavu a já jsem zmrzla. Já jsem zamrzla, měla jsem zabetonované nohy a lehla jsem si do postele a už jsem viděla napsaný parté, jak visí někde na úřední desce u nás ve vesnici a byla jsem totálně v bažině, mrtvá už pod hlínou, úplně.
Mm-hmm. Leni, je také důležité říci, že vám řekli, že jste takzvaná 4. Mm-hmm. To znamená pro posluchače, řekneme, že to je vlastně stádium, které by se dalo označit jakoby nevylečitelným. Mm-hmm. A že vás odkázali do paliativní léčby. Mm-hmm. Já musím říci, že Lenka za mnou přišla právě před rokem. No, otevřely se dveře u mě a vešla krásná žena, ale velmi smutná žena, která se ale rozhodla vlastně celou situaci pořešit trošičku ještě jinak než úplně standardně. A najednou jí z té pozice toho, že jsem v té rakvi, mám tady možná koupenou paruku, vypadají mi vlasy, jí co si vytáhlo. Kde se objevila ta naděje a kde bylo to rozhodnutí rozdělit tu léčbu, tu cestu, tak jak jste ji vlastně rozdělila a jak jste ji rozdělila?
To vlastně začalo to tím, že dá se říct, už teď díky bohu jsem šla na velké vyšetření PET-CT, než jsem měla jít na první chemoterapii, proto ta paruka zakoupená a čepičky. No a zjistili mi, nebo na tom petku se teda objevilo, že mám metastázy v páteři. Tím pádem se musela změnit léčba a léčba taková, že je biologická a že vlastně na mě není poznat. A díky tomu jsem se pak dostala vlastně k celostní medicíně a mohla jsem vlastně jet tuhle tu biologickou léčbu stejně na stejný úrovni jako tu léčbu u té celostní medicíny, nebo v té celostní klinice.
Leni, já když jsem vás poznala, tak vy jste strojař, vy jste vystudovaný mm-hmm. strojař, to znamená mužský obor, tvrdý obor. Vím ale, že vaším snem je třeba konstruovat protézy nebo věnovat se vlastně dětem nebo lidem, kteří mají obtíže s končetinama. Nicméně, když jste přišla, tak jste byla velmi analytická, byla jste velmi zaměřená vlastně na cíl, na fakta. Tady mi to řekli, tady se to něco stalo. Když jste se dostala do té pozice s tou celostní medicínou, tak připadal vám to jiný svět, nebo byla jste schopna ho vůbec pochopit?
No, z začátku vůbec. Já jsem spíš byla taková, jako že tonoucí se z té byla chytá. Takže prostě cokoliv by mi pomohlo, tak jsem chtěla podstoupit. Takže byla jsem skeptická, ale chtěla jsem všechno vyzkoušet a prostě jsem se přesvědčovala o tom, že tomu věřit budu, a pak se začaly dít prostě věci, které mě přesvědčily o úplném opaku, že opravdu jsem nemusela být takto skeptická.
Řekněte mi z těch vašich vnitřních pocitů, když mám takovouhle diagnózu, mám malé děti, jsem vlastně ale v rozpuku, protože s tím souvisí to, že žena třeba přestane menstruovat, protože jí je doporučená hormonální léčba, ztratí vlastně z určité pozice své ženství. Tak co ta Lenka, nebo kde jí to dalo tu sílu, že opravdu si řekla, dobře, budu tomu věřit a budu kombinovat, to znamená, budu mít vlastně léčbu jak z toho standardního ranku, tak i z té celostní medicíny. Co jí přesvědčil?
Tak nejenom to, že jsem chtěla samozřejmě žít a to, že mám rodinu, ale taky když jsem poznala lidi ne z té nemocnice, kde teda tam jsme jak stádní ovečky, ale poznala jsem vás, poznala jsem vlastně lidi z té celostní kliniky, tak úplně ten přístup, ten osobní přístup, opravdu tam nejste prostě nějaký, tam, jak se říká, nesekají to tam jak Baťa cvičky, ale prostě jste tam opravdu za toho člověka, kdekoliv vás spíchne, tak hned vám to vysvětlí, co to může být, prohlídnou, nabídnou zase jiný obor, který by vám mohl pomoct třeba se zády nebo s uklidněním hlavy, cokoliv. Od hlavy až k patě prostě člověku pomůžou a to mě vlastně přesvědčilo, ten lidský přístup. Takže vlastně já jsem tam už začala pak jezdit a hrozně jsem se tam těšila. Protože jsem se těšila, že prostě si tam s někým popovídám, že mě zase uklidní třeba i pan doktor, nebo že prostě úsměvy na mě všichni, že jo, nebo září na mě ty úsměvy od nich, prostě, že mě nabíjeli ty lidi.
Když jste přišla poprvé do těch zařízení, kde se potkáváte vlastně s těmi onkologickými pacienty, tak samozřejmě jsou tam odborníci par excellence, to musíme říci. Určitě. Ale co tam možná schází, co tam chybí vlastně těm klientkám, které přichází?
No, ta lidskost a takový, že ty doktoři, jak už to mají jako rutinu, tak prostě oni to, co mají v hlavě, tu myšlenku, tak rovnou vypustí z pusy. A teď vy tam sedíte a teď prostě člověk vám řekne, nebo doktor vám řekne, máte metastáze a vy tam padáte prostě na kolena a oni to říkají, jak kdyby jako jsme šli koupit rohlíky. Takže takový ten jako přístup hned to prostě vysvětlit prostě, jakým způsobem budeme pokračovat, jak to funguje ve světě a trošku ten lidštější přístup. Jo, že prostě to mi tam chybělo a je pravda, že já jsem měla štěstí, že jsem tam potkala sestřičku, která to tam teda zachraňovala, že paní doktorka vypouštěla své myšlenky okamžitě, ale sestřička ta teda to tam velice zachraňovala. A takže v tomhle jsem měla štěstí, ale ne každá žena má v tomhle to štěstí, že ten přístup tam tak trošku jako je ten lidský.
Mm-hmm. Jak jste se vlastně dostala k té celostní medicíně?
Vlastně přes našeho známého. Můj manžel má kamaráda, jehož tatínek se léčil vlastně tímto způsobem a ťukám na všechno možný na zuby. Tatínek je tady 11-12 let od jeho diagnózy a
já jenom divákům, protože nebo posluchačům i řeknu, že to byla opět onkologická diagnóza, to znamená, a byla opět diagnostikována jako nevylečitelná a v podstatě s nějakou prognózou v prognózou letech. Leni, dobře, vy jste otevřela ty brány tomu léčení, nebo vůbec jste otevřela vlastně ten prostor pro své sebeléčení. Co vás na té cestě překvapilo?
Asi ta moje hlava. Co všechno, ne to fyzično, to, že jsem musela trošku přidat ve cvičení, držet dietu, brát nějaké doplňky, to ne, ale ta moje hlava. Protože já jsem si nikdy nemyslela, že budu moci někoho pustit do hlavy a že vlastně, když půjdu třeba k psychologovi, tak jsem si vždycky říkala, a co jako, tak mu tam něco řeknu a co, tak si popovídáme a půjdu domů. Nikdy jsem si neuměla představit, jaké jsou terapie a jak to funguje a co se všechno se mnou pak začalo dít.
A co vás na tom překvapilo, že jsme se do té hlavy dostali?
Vlastně ty pocity, které vlastně jsem cítím při té terapii, že ty emoce, jak to ze mě najednou se vypláchne, že stačí naťuknout něco a najednou mě se v hlavě probere situace, na kterou jsem už si nespomněla třeba 30 let, prostě ji tam vyškrábnete. Takže to vždycky pokaždý, když odcházím, tak no jak je tohle možný? Pořád mě to udivuje.
Pořád jste v úžasu.
Pořád jsem v úžasu, pořád mě to udivuje.
Já musím říct, že Lenka není po operaci, je po této kombinované léčbě a po vlastně, řekla bych, tak jakoby náročné psychoterapii, kdy jsme tomu věnovali čas, to znamená potkáváme se velmi často, jedenkrát týdně nebo jednou za 14 dní a Leni, my jsme měli velký úkol spolu. Měli jsme velký úkol na květen, kdy jsme chtěli, aby se ukázaly výsledky, aby se ukázalo, že onemocnění ustupuje, aby se ukázalo, že v podstatě na těch zobrazovacích technikách je možné vlastně tou kvalitní terapií, ať už kombinovanou a psychoterapií, je možné dokázat to, že se nastartuje jakýsi sebeozdravovací proces. Jaký to bylo? My jsme se na to soustředili, vy jste do toho šla úplně plnou silou. Co to všechno pro vás znamenalo, Leni? Protože vy jste vždycky odcházela, ten emoční výbuch byl jako obrovský. Lenka se velmi umí krásně nalíčit a vždycky, když ode mě odchází, tak vypadá trošku zářivěji, nicméně make-up padá. A jaká to byla ta cesta k tomu prvnímu takovému zlomovému vyšetření, kde se mělo ukázat, jako kudy povede vlastně cesta dál, jak se to vyvíjí?
No, bylo to hodně náročný. V tu dobu vlastně začala pandemie, byl nouzový stav, takže já jsem i měla více prostoru na tyhle terapie. Setkávali jsme se pak vlastně dvakrát týdně. Bylo to hodně intenzivní, hodně náročný a jak, opravdu těch půl roku bylo hodně, hodně vysilujících pro mě, ale vždycky mi spadl takový kámen ze srdce nebo z těla. Prostě já jsem odcházela od vás odlehčená a prostě jak když se ze mě loupe nějaká slupka a vlastně pak jsem šla v květnu na tu prohlídku, na kterou jsme měli už i takovej filmeček v hlavě připravený.
Můžete klidně ten rituál říct?
Měli jsme vymyšleno, že jdeme do kina, že já tam budu rozhazovat popcorn, prostě budu zlobivá holka. A šla jsem tam naladěná, že i sestřičky na mě působily velice příjemně, dokonce jsme se tam bavili o oblečení, to jsem měla obyčejné sportovní oblečení, ale prostě sestřičkám jsem se nějakým způsobem líbila, asi jsem zářila, nevím. Dokonce jsem usnula v tom tunelu, protože jsem se tak soustředila na promítání toho filmu, že úplně mě to pohltilo. A odcházela jsem s úsměvem, prostě z PET-CT jsem odcházela s úsměvem. A asi za 4 dny, kdy jsem čekala, že teda paní doktorka se ozve, neozývala se, byla sobota a přišel mi e-mail. A paní doktorka se smajlíkama mi teda napsala, že nález ustoupil, výrazně ustoupil a že se o tom popovídáme a že se musí o tu radost se mnou podělit. A když jsem si šla pro ty výsledky, tak vlastně se zjistilo z těch výsledků, že se tam nezobrazilo nic. Mm-hmm. Ale byl předpoklad, že jako ty mikročástičky, které se tam nezobrazí, že tam jsou. To jako mi pak bylo vysvětleno, že proto paní doktorka šeptla, ale ještě to tam je. Ale jinak prostě ta technika už nic nezobrazila.
Já jsem, musím říct, že jsem s Lenkou tehdy plakala, protože ona mi poslala ten e-mail a já jsem cítila ten velký náboj a cítím to vaše odhodlání. Leni, taky vnímám to, že se chcete podělit o ten příběh. Když byste potkala ženu s podobným onemocněním, co byste jí řekla, co byste jí doporučila nebo jak byste jí nasměřovala, co jí vlastně můžete předat?
Já si myslím, že v tom prvním okamžiku je pro všechny asi nutný, aby si prošli prostě tím šokem. Jako to šok je pro každou. Jo. Takže prostě ten šok si myslím, že zažije každá. Ale právě potom to vstání z toho, jak ten Fénix z těch mrtvých vstání, tak je nádherný. Ta cesta, kdy potom lezete už do toho kopečku, všechno před váma svítí a prostě ta naděje, za kterou vy jdete, je krásný. Takže určitě se nebát. Nebát se vyzkoušet nové věci a hlavně poslouchat jako samu sebe a opravdu mít čas na sebe, meditovat a nic jiného není podstatný.
Leně, vás obrovsky podpořila rodina, nebo aspoň to takhle vnímám. Co byste doporučila té rodině? Protože nejenom, že to byl šok pro vás, ale byl to taky šok pro tu rodinu. To znamená, máte dvě malé děti, máte muže a samozřejmě tu rozšířenou rodinu. Jak to vlastně probíhalo? Co byste teď s odstupem času té rodině doporučila? Jak by měli s tou ženou zacházet? Jak by jí měli vlastně podpořit?
Tak mě teda manžel podporoval a podporuje stále, akorát už mým převidí, že už nemá.
Už to není tak horký.
Ale opravdu se mnou docházel k lékaři, kamkoliv mě doprovázel, je to důležitý. Opravdu je důležitý, aby ten člověk s vámi byl prostě v té ordinaci, protože někdy se stane, že jako ty těch informací je tolik, že opravdu jedním uchem tam, druhým ven. Takže jako ten manžel vždycky sbíral ty informace a on je takový jako pozitivně naladěný. Takže on sbíral spoustu informací i ze světa. Snažil se prostě najít právě pro mě nejlepší variantu. Takže asi co se týká manželů nebo vůbec toho doprovodu, tak v tomhle to je důležitý. Co se týká dětí, už jen co bych udělala jinak.
Povězte nám to, Leni.
Já jsem měla jít na tu chemoterapii, takže tam by bývala byla ztráta vlasů, možná i řas v obočí, prostě bylo by mi zle. A já jsem to těm dětem řekla. Což teď vidím jako velkou chybu, protože k tomu nedošlo a děti se dlouhou dobu ptali. Maminko, kdy ti vypadají ty vlasy a kdy ti bude špatně a tak. A to teď vidím jako velkou chybu. Naštěstí už se dlouho nestalo, že by se mě na to zeptali, ale je to někdy v létě, kdy mi dcera se tak zastavila, její 7 let a říká: a maminko, jak to vlastně vypadá s tím prsíčkem, co jsi říkala, že máš nemocný? A říkám: Emičko, dobře to vypadá s prsíčkem. Tak jo. A bylo.
A bylo. Takže to vzala? Nebo...
Takže to vzala a už se vůbec jako o tom nebavíme. Ale ten začátek pro ně byl těžký, řekla to teda i ve škole, protože se potřebovala samozřejmě podělit s kamarády o tu těžkou informaci. No a to vidím u mě jako takovou trošku chybku, že jsem teda neměla předbíhat jako událostem.
Událostem. Jak byste to teda udělala dnes?
Počkala bych opravdu na to konečný výsledek a rozhodnutí lékařů a nepostoupila bych tu chemoterapii, šla bych jinou cestou. Určitě bych nepostoupila tu chemoterapii.
Leně, řekněte mi na rovinu, protože tohle to chce notnou dávku odvahy. A vy jste byla na začátku úplně člověk, jak bychom mohli říci, zavřená, zaměřená na výsledky. Diagnóza byla jasná. Nicméně musím zmínit vaši obvodní lékařku, pokud se nemýlím, která vás velmi dobře, velmi skvěle podpořila. Která vás podpořila. A samozřejmě lékaře z té celostní Jana Šulu z té celostní kliniky, který vás také podpořil. Nicméně mi řekněte, ta odvaha, Jak dejte nám nějaký, zkuste mi dát nějaký recept, návod na tu odvahu pro ty ženy, protože spousta těch žen, které to budou poslouchat a možná se jich to netýká, ale týká se to těch ostatních, to znamená, jak se odhodlat, jak se rozhodnout.
Jako nepodstoupit třeba tohle?
Nejít třeba tou konvenční cestou.
Je pravda, že já jsem měla to štěstí, že jsem dostala léčbu, která mě nijak neomezuje. Ale jako to rozhodnutí je na každém z nás a opravdu načíst si o tom. Načíst si, dozvědět se a zkoušet najít opravdu jiné alternativy, co se týká ty celostní medicíny. Pan doktor by určitě těm ženám nebo i mužům vysvětlil, co by to znamenalo, kdyby podstoupili chemoterapii. I vlastně můžou podstoupit tu chemoterapii, ale pak je dobré se domluvit třeba i s panem doktorem, který ten organismus přesně vyčistí, zase ho nabije tu energii, zvedne tu imunitu. Takže jako neříkám nechoďte, ale prostě musí se člověk nad tím jako zamyslet, jo, co pro něj bude dobré, co ne. A ještě to zkombinovat s něčím. Takže kdyby člověk šel na tu chemoterapii, bylo by fajn, aby se ta imunita vrátila zpátky. Takže zase prostě hledat nějaký...
Kde vidíte ty misky váh, jestli my jsme se zmiňovali psychoterapie, teď máme samozřejmě jakoby terapii toho těla, to znamená, tam jsme dodávali do toho těla. Je tam někde větší míra, menší míra, anebo by to mělo jít ruku v ruce?
No mně přijde, že u mě teď ta psychoterapie úplně jako by na výšinách, jo. Prostě tu tělovou, ano, mělo by to být vyrovnaný, ale já si myslím, že tím, jak já jsem měla tu hlavu úplně jako zavřenou, tak já jsem nebyla přístupná přes hlavu. Já jsem byla schopná sníst cokoliv. Cokoliv mi, jo, tohle ti pomůže, jo, snědla jsem to, prostě prášky, cokoliv. Ale prostě tu hlavu, já jsem nepustila nikoho do té hlavy a myslela jsem si o tom svoje. Takže u mě je teď na výšinách samozřejmě ta psychoterapie, ale ideální je, aby všechno bylo v rovnováze.
Mm-hmm. Leni, když se podíváte teď zpětně, život před nemocí a život vlastně, já ráda říkám, Lence, bavíme se o té diagnoze, kterou už nemáte. To znamená, že už čistíme vlastně ty zbytky, uh-huh, které se tam rozkládají. To znamená život před tímto obdobím a život po. Jak se to změnilo? Jak nahlížíte na ten život?
Hodně. Já jsem zažila spoustu ošklivých věcí a strašně jsem se s nimi živila. Pořád. Prostě měla jsem to v hlavě, pořád jsem si to jako přehrávala, právě že jsem si přehrávala ty špatné filmy v té hlavě a byla jsem hrozně ustrašená ze všeho. Z lítání, z lodě, děti horečku. Já jsem se skládala nad nima, brečela jsem nad nima, prostě ze všeho ustrašená. Hezká chvilka s manželem a já okamžitě. A já mám strach, aby pořád. Ten strach tam byl, moje úzkosti tam pořád byly. Teď vlastně na jaře jsem si řekla, teď já už se vlastně ničeho nemusím bát, protože mě potkala taková věc, tak já už se vlastně ničeho nebojím. Můžu lítat, můžu jezdit na motorce, cokoliv. A přestala jsem se opravdu bát, přestala jsem mít ty úzkosti. A najednou se cítím volnější, protože mě strašně svazovali. Pořád jsem měla zlý myšlenky. Teď samozřejmě, že ta myšlenka někdy přijde, nějaká obava přijde, ale už vím, jak na ní. Už vím, jak ji mám odpinknout, ale hlavně, co je důležitý. Mě když řekli tenkrát tu diagnózu, já jsem si to neustále přehrávala v hlavě. Furt to bylo pořád, co mi řekla ta doktorka. Furt jsem si to takhle jako hrála.
Jako gramofonová
deska. A já jsem cítila, že za těch 14 dní nebo 3 týdny, když jsem se dostala třeba opravdu na ten Karlák, tak se mi ten stav zhoršil. Fakt se mi zhoršil. Mě všechno začalo bolet, prostě úplně jsem byla rozložena. Jakmile jsem začala vystupovat, to bylo třeba během týdna, byla jsem u vás na návštěvě první, mě všechno přestalo bolet, už mě nebolo rameno, nebolely mě nohy. Takže prostě tu hlavu prostě nezatěžovat a snažit se čistit ty myšlenky.
Vím, že jste taky měla různé odezvy z vašeho okolí. Některé okolí vás podporovalo, některé vás úplně nepodporovalo. Co o vás říká teď to okolí? Protože vy jste se, Leni, změnila i fyzicky. Vám se změnila tvář, stala se z vás krásná žena, která vlastně si opravdu užívá život. Co vám teď říká to okolí?
No, tak ty mi pořád říkají, že jsem neskutečná, že jsem bojovnice a opravdu takový to zdravý jádro, ty mý přátelé, tak ty se mnou zůstali, podporují mě. Je pravda, že spousta lidí nad váma pláče, což je teda strašný. To taky bych vlastně chtěla říct, že taky mám v okolí kamarádku, která prostě mi i to napsala, že prostě se mnou skoro nechce ani sejít, protože nade mnou brečí, že to je strašný, co se mi stalo a takhle mi to jako říkala. Což člověka nepodpoří. Ale pak mám vedle sebe lidi, kteří prostě, ale já to vím a podporují mě. Já to vím, že to dáš, prostě jsme tady s tebou, jsme tady spolu, prostě bojujeme a to víš, že já jsem ti to říkala, že to takhle bude a prostě furt mě zahrnují opravdu pozitivama. Velké dík samozřejmě patří mojí kamarádce a vlastně mojí nadřízený, která mě ještě s jednou mojí kolegynkou, kamarádkou Verunkou strašně držela. A opravdu jsme dělali takový pravidelný sedánky vždycky v pátek a prostě jsme se bavili o různých věcech i o té nemoci a i jsme probírali třeba i tu celostní medicínu a tuhle tu cestu a jedna z nich jako je pro, ta byla nadšená, druhá trošku jako brzdila, ale nakonec prostě říkali, cokoliv ti pomůže, my budeme nejšťastnější. A pak to vlastně začali vidět, jak vlastně já funguju a byli rádi, že prostě jsem to podstoupila. Všechno, co jsem se rozhodla, že podstoupím.
Leni, co pro vás teď znamená život?
Život, strašně si ho vážím a těším se na další chvíle a i plánuju. Takže prostě takový to otevřený okno a těším se dál, co je za ním, co uvidím dál.
Jaký byly pro vás ty největší překvapivý aha momenty? Typu, co jste zjistila sama o sobě?
No, tak to je těžká otázka. sama o sobě. No asi pořád budu říkat s tou hlavou, no co všechno jsem schopná, že i já takový jako technik, který všechno musí mít napsaný a prostě daný, že se umím prostě uvolnit a teď najednou cítím, že prostě se propadám, teď vidím tu krásnou louku a všechno, co vlastně jste mi třeba říkala, nebo že se můžu dostat do té své hlavy, vidím ty nohy, co to je za nohy, prostě to jsou pro mě vždycky, skončím terapii a co to zase bylo? Prostě
Leni, vy jste říkala, že máte chuť předávat ten příběh dál a že jste připravena na velké věci. Co jsou teda ty plány do té budoucnosti? Co, kde vidíte ten váš směr? Nebo co byste prostě, kam, kde je ta hvězda? Kam vede ta cesta?
Mým snem byla vždycky medicína. Ale nelíbí se mi teda ten způsob, jakým ta medicína je teď prezentována, to se mi vůbec nelíbí. Líbí se mi ta celostní medicína a líbí se mi prostě vůbec pomáhat lidem. A i kdyby to mělo být jenom ústně, nemusím do nich něco píchat, řezat je, ale prostě jenom přes tu hlavu, tak to je to, co mě jakoby nabíjí. Mně se to strašně líbí. Jo, takže možná se dostanu od té péče, od těch dětí, vlastně co je teď mým zaměstnáním, tak se dostanu třeba dál, prostě přede mnou je kurz, který ano. podstoupím u vás, takže to je, pro mě to je taková jako startovní čára nebo odraz do té další kariéry, když bych to takhle měla říct.
A jdete za kariérou nebo ne, za čím jdete?
Ne, já určitě nejsem kariérista, ale spíš jdu za tím svým posláním, za tím, aby mi v tom bylo dobře. Proto dělám, co dělám, že jo, nedělám to, co jsem vystudovala. To se taky každý diví, proč dělám to, co dělám. A já jsem říkala, protože mi to dává smysl. Já prostě potřebuji dělat věci, co mi dávají smysl.
Možná to, že pracujete s dětmi, má teď mnohem větší význam a smysl, než konstruovat nějaké raketoplány třeba. Nicméně, Leni, když se na to ještě podíváme na vás jako na ženu, cítíte se být ženou? Poznamenala vás ta nemoc?
Já se určitě cítím být ženou a nedávno jsem se zamyslela nad tím, že vlastně mě čekalo opravdu odstranění prsu. A já jsem s tím byla smířená. Já jsem říkala, jo, cokoliv, jedno, druhý, všechno pryč, prostě hlavně, ať to tam není. A nesnášela jsem samozřejmě ten kus svého těla. A teď prostě, když se koukám do zrcadla, tak úplně si někdy říkám, jak jsi tohle někdy mohla říct, jak tohle si někdy mohla udělat tomu svému tělu a hrozně si ho hýčkám. A jako...
Dalo by se říct, že se milujete?
Ano, miluju se, mám se ráda a ať už člověk vypadá, jak vypadá, tak prostě užívám si sama sebe.
Aha. Leni, kdybychom měli našim posluchačům říct něco pozitivního do toho, do možná jakékoliv odvahy, protože nejenom nemoc může být právě tím bleskem z čistého nebe, kdy se dostáváme na to, na ty rozhodující kameny. Tak když se díváte teď z pohledu té moudrosti, té nemoci, jak byste se rozhodovala při takhle těžkých situacích v životě nyní? Co by tam hrálo tu hlavní roli, aby to rozhodnutí, jak, kam by vedla ta vaše rozhodnutí?
No v tuhle chvíli schladit hlavu, protože aby člověk opravdu přemýšlel a prostě neopakoval se, nezacyklil se prostě do těch špatných informací a spíš se obrátil na někoho, kdo mu opravdu skutečně pomůže. Takže v tuto chvíli už mám vlastně díky vám, díky panu doktorovi, prostě už mám spoustu konexí, takže už bych tak jako věděla, kam se směrovat, nebo bych se aspoň šla zeptat a nechala bych se nasměrovat a ta důvěra je opravdu tímto směrem jde.
Je to možná i ta otevřená mysl, protože když zůstáváme v té uzavřené mysli, tak nejsme schopni přijímat vlastně nové informace a je tam ta velká míra odvahy. Leni, já bych na závěr pro vás chtěla, dejte nám takový nějaký, ještě nějaký nový motto, než ty vaše velké
to
věci.
To jsem měla na to připravit teda.
Zkuste to dát teď v tom napojení a v tom pohroušení, v kterém jsme.
Tak asi bych zkusila nějaké motto na tu hlavu nechat.
Nechat věci plynout.
Nechat věci plynout, ano. Nechat věci plynout a nesnažit se je úplně jakoby změnit. Prostě nechat se překvapit, ale samozřejmě je podporovat v tom dobrém slova smyslu. ale prostě nevím, jak bych to teď úplně řekla.
Já bych vás možná leně doplnila, protože pořád z vás cítím obrovskou pokoru. To znamená, jakoby ten respekt, který máte, že si neříkáte tak nabubřele, já jsem tohle onemocnění měla, teď ho nemám, ale jste stále k té věci pokorná a stále ho vidíte jako milník, který vás někam nasměřoval.
Určitě, ta pokora je tam velká a člověk by měl mít respekt. Jako musíme mít respekt. To, jako, to neznamená, že se z toho člověk vyléčí, takže prostě, jak se říká, jupí čerte. To prostě ne, ta nemoc tady je s náma a ne každý se z ní dostane, je to opravdu ošklivá nemoc, ale prostě ta pokora tam musí být. Ale každopádně já jsem dělala maximum pro to, abych s tím trochu zabojovala a dostala se někam jinam.
Na závěr, Leni, z čeho máte radost?
No, mám radost z toho, že jsem poznala vlastně nové lidi, nový směr, vlastně kam se teď dostávám a z toho mám hroznou radost a čeká mě právě spousta nových věcí, ať už se dozvědět něco vzdělávacích, tak z toho mám velkou radost a mám radost samozřejmě ze svých dětí a i ze svého zaměstnání, který mě stále naplňuje, takže já jako mám kolem sebe teď docela dost radosti.
Já bych přála všem našim posluchačům, aby okolo vás bylo také dost radosti. Lenko, děkuji vám za tenhle rozhovor a za otevřenost. Když budete chtít, můžete se přes moje webové stránky monikaur.cz spojit s Lenkou. Určitě vám ráda odpoví i na detailnější dotazy. A mým závěrem už klasickým je, mějte se krásně a pište v životě jen básně. Naschledanou.
Naschledanou.